Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U najnovijem izdanju Mosta Radija Slobodna Evropa vođen je dijalog o tome kako smanjiti tenzije između Srba i Albanaca u Kosovskoj Mitrovici nakon nedavne eskalacije etničkih sukoba u tom gradu. Sagovornici su bili dvoje aktivista nevladinih organizacija iz podeljenog grada, Valjdete i Brizi iz Južne i Aleksandar Stojanović iz Severne Mitrovice. Bilo je reči o tome koji su glavni uzroci netrpeljivosti između Srba i Albanaca, o odgovornosti političara za sadašnje stanje, slobodi kretanja, primjerima dobrih komšijskih odnosa u delovima grada gdje postoje multietnička naselja, o tome kako se u Mitrovici živjelo pre rata, kao i o tome što mogu učiniti nevladine organizacije na uspostavljanju komunikacije između Srba i Albanaca u podeljenom gradu. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako smanjiti tenzije između Srba i Albanaca u podeljenoj Kosovskoj Mitrovici, koja je nedavno bila poprište žestokih etničkih sukoba. Naši sagovornici su aktivisti dve nevladine organizacije, Valjdete i Drizi, direktorica organizacije Community Building iz Južne Mitrovice, i Aleksandar Stojanović, jedan od rukovodilaca Centra za razvoj civilnog društva iz Severne Mitrovice. Da li je, gospođo i Drizi, nakon nedavnih incidenata popustila napetost u gradu?
Mislim da je situacija malo bolja, iako naravno da ima razloge za brigu, ali u međuljudskim odnosima situacija je drugačija, potpuno drugačija slika nego u političkom nivou.
Šta potim podrazumijevate da je situacija u međuljudskim odnosima drugačija nego u političkom nivou?
Danas ja sam bila skoro ceo dan na Severu Mitrovice. Imala sam dosta sastanka sa ljudima i imala sam i po selima, i na albanski i na srpskom. Imala sam, mislim, direktne kontakte sa ljudima. Svi kažu da što se tiče njihovih direktnih komšija nemaju nikakav problem i poštuju njihove brige, njihove strahove i njihove potrebe. A to isto dolazi i sa albanske strane i sa srpske strane. A u tom političkom nivou to je drugačija slika.
Gospodine Stojanoviću, da li je po vama popustila napetost u gradu nakon nedavnih incidenata?
Pa jeste, možda malo bolje nego što je bilo tih dana oko nove godine. Sve je počelo tim nesrećnim napadom dvojice studenta iz Đakovice na jednog momka ovdje u Mitrovici i onda jednostavno krenula lavina nezadovoljstva i mnogo što se izdešavalo posle bilo i bačenih bombi i tako dalje i tako dalje. Međutim, pravo je pitanje zašto stvari tako eskaliraju posle skoro 10 godina od završetka rata. Mi ipak nismo uspjeli da stabilizujemo društvo u onoj meri u kojoj ono zaista danas treba i mora da bude stabilno.
Da li i vi smatrate, kao gospođa i Drizi, da su odnosi među običnim ljudima bolji nego među političarima?
Da. A ako pogledamo Bošnjačku mahalu, to je jedno multietničko mesto. Danas na severu Mitrovice živi oko 3000 Albanaca i u toj Bošnjačkoj mahali Srbi idu, kupuju proizvoda od Albanaca i to je zaista jedan dobar primer kako treba da se zajednički živi i radi. Međutim, ono što je ključno to je da se stvari moraju rešavati institucionalno i ne smaju eskalirati. A zašto dolazi do eskalacije, pravo je pitanje. 10 godina posle rata institucije na Kosovu nisu uspjele da profunkcionišu na pravi način. Jednostavno građani i dalje nemaju povjerenja da će institucije da reše na pravi način. Postoji veliki broj nerešenih slučajeva i onda situacija eskalira, što je vrlo loše. Postoji i dobri primjeri. Nedavno sam bio u Novom Brdu i razgovarao sa ljudima tamo u Novom Brdu i Srbi i Albanci žive zajedno. Odlaze na pijacu svaku svoju nacionalnoj nošnji, što je zaista dobar primjer poštovanja identiteta drugih, ali eto, postoje i različiti gradovi i mesta, ne znam, recimo kao Đakovica ili Srbica, gdje danas više nema Srba, pa eto i to je nekako različito od mesta do mesta.
Dobro, evo da se vratimo Mitrovici. Gospođo Idrizi, vi kažete da ste slobodno išli u severni deo Mitrovice, da ste tamo imali sastanke. Dobro, vi ste aktivistkinja nevladine organizacije. A da li i ostali stanovnici južnog dela Mitrovice, Albanci, slobodno odlaze u Severnu Mitrovicu i da li Srbi iz Severne Mitrovice dolaze u južni deo grada?
Ono slobodno, to je pod znak pitanja. Ne mogu baš slobodno ni ja da se krećem. Postoji tu neka mesta, recimo koje su blizu mosta, mesto, na primjer, Bošnjačka Mahala i tamo oko Tri Solitera i Suvi Dol. Mislim, u tim mestima, naravno sa mojim kolegama sa Severa, ja idem. I idem i na centru Severa, ali to nekako uvek u nekakvom organizacijom, jer ja ne mogu da se krećem slobodno ni tamo. Ja kao Albanka.
Znači, nije vama bezbedno da sad kao Albanka odete u Severnu Mitrovicu i da se šetate po gradu?
Ne, nažalost ne. Mislim tako i sa Srbima koji budu došli ovde. Mislim, ni oni nam mogu da kreću u južnom delu. Bez nekog Albanaca ne mogu baš lako da se kreću. Ostvarila se slika, ta crna slika, da u Mitrovicu nemate tog normalnog života ili nemate te nade. Mitrovica ti je u svim medijima samo kad je neki incident. Jako je teško povući medije kad ima neka pozitivni događaj. I zato se naravno ima taj strah sad, jer nema toliko ljudi, nažalost, da komuniciraju direktno, da idu na sever i jug.
Gospodine Stojanoviću, dešava li se da Srbi iz severnog dela odlaze u južni deo ili tu kontakta nikakvog nema?
Žao mi je što moram da kažem, ali eto, 10 godina posle rata mi još uvijek nismo uspjeli da ostvarimo taj minimum poštovanja ljudskih prava i slobode koju mora da ima svaki građanin Kosova, ma ko to bio i ma gde se kretao. Moram da se vratim na 99. 2000. 2001. Bilo je mnogo incidenata tada na mostu između dve strane. Je bilo i slučajeva Srba koji su prešli most i koji se nažalost više nikad nisu ni vratili na sever. Znači, u tom trenutku zaista je bilo opasno. Danas ocenjujem da je situacija malo bolja. Recimo da postoje Srbi i Bošnjaci, ali to je jedan vrlo mali broj ljudi koji prelazi na južnu stranu i kupuje neke proizvode koji su jeftiniji na južnoj strani, ali generalno mi još nismo došli u tu fazu da se svi slobodno kreću bez ikakvog straha. Postoji kretanje uz jedan osjećaj straha, što uopšte nije dobro.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome kako smanjiti tenzije između Srba i Albanaca u podijeljenoj Kosovskoj Mitrovici, koja je nedavno bila poprište žestokih etničkih sukoba. Sagovornici su aktivisti dvije nevladine organizacije. Aleksandar Stojanović, jedan od rukovodilaca Centra za razvoj civilnog društva iz Sjeverne Mitrovice, i Valdete Idrizi, direktorka organizacije Community Building iz Južne Mitrovice. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Idrizi, vi ste govorili da ima pozitivnih primjera, ali da mediji o njima ne pišu. Znate li neki primjer dobrih komšijskih odnosa među Albancima i Srbima u Mitrovici, da se dve porodice druže, da se posećuju?
Da, mogu da vam kažem primjer u mikronaselje. Naša organizacija ima ženski centar. Taj ženski centar služi kao centar koji skupa žene, Albanke, Srbe, Bošnjakinje, Romkinje, sve i Turkinje. Mislim, to je stvarno multietničko naselje. I bez obzira na ove političke događaje, uopšte situacija nije uticala negativno na njih. Koliko incidenta, koliko demonstracije su bile u prošle godine i sve, taj ženski centar je funkcionisao bez ikakvog problema. I žene su same to rekle, mi smo komšije, mi ćemo da poštujem jedno drugo.
Vi sad govorite o organizaciji, to je ženski centar, je li tako?
Da, da, da.
Ali ja vas pitam, da li ima porodice da se druže i da se posećuju?
Pa to je to, jer one ne moraju da dolaze tamo. One su same organizovali jer trebali su mesto. Naravno, za recimo za Novu godinu, za Bajram, za Uskrs, idu jedna drugoj. I poštujte religijske ceremonije. Stvarno, to ti je najbolji primer.
Koliko znam, u Mitrovici ima nekoliko naselja koja su multietnička. Pomenuli smo Bošnjačku Mahalu, pomenuli smo evo mikronaselje, pomenuli smo naselje Tri Solitera. Gospodine Stojanoviću, ima li slučajeva da u istoj zgradi žive Srbi i Albanci?
Postoje, to su Tri Solitera gde žive zajednički Srbi i Albanci, javljaju se jedni drugima, znam, razgovaram sa tim ljudima i oni razgovaraju sa svojim komšijama. To pokazuje da je moguć zajednički život na Kosovu. Znate, evo, navešću vam primjer Vojvodine, kada je prošle godine posle jednostranog proglašenja nezavisnosti neki građani Vojvodine su bojkotovali kupovinu proizvoda kod Albanaca pekara. Onda su ljudi iz civilnog društva organizovali se, izašli na teren, uzeli i pojeli burek kod tog Albanca i poslali jednu simboličnu poruku da je Vojvodina jedno multietničko mesto i jednostavno tako se čuva zajedništvo. E to mi na Kosovu, nažalost, još uvijek ne radimo. Nekako civilno društvo uvijek i u senci političara krije se, ne preuzima odgovornost koju treba da preuzme. Mi taj zajednički burek moramo da pojedemo i u Mitrovici, i u Đakovici, i u Prizrenu, i u Peći. Mi moramo da budemo aktivni i glasni, naš glas mora da se čuje. Možda je evo i ovaj razgovor deo toga.
Gospodin Stojanović kaže da može da se zajedno živi, da može da bude multietničnosti na Kosovu, da treba da se pojede, kako je to lepo rekao, zajednički burek. Gospođo Idrizi, ko je po vama najveći krivac za sadašnju netrpeljivost između Srba i Albanaca u Kosovskoj Mitrovici?
E, to je već veliko pitanje i mislim da ne postoji jedan krivac, da postoji grupa krivaca. Ukoliko situacija ovako ide, a svi kriminalci koji mogu da stvaraju ove incidente, mogu da pale kuće, mogu da bace bombu, a ne uhapse se, ja mislim da ukoliko ne vlada red i zakon, situacija neće se poboljšati. I sad ne mogu ja da kažem ime i prezime koji je krivac, ali krivci su svi ti koji ne žele dobrobit ovom narodu, mislim građana Mitrovice. A što se tiče ovih pozitivnih primjera, stvarno ima ti primjera koliko god hoćeš na Kosovu. Čak ima i u enklavama. U Dreničkom regionu ima te dve srpske enklave, Banja i Svogrlo. Tamo u Drenici gde vlada i siromaštvo ima dosta problema socijalni i politički. I tamo su ljudi već dokazali da se ljudi poštuju, da ljudi već rade na neke male konkretne projekte.
Gospodine Stojanoviću, ko je po vama najveći krivac za ovako loše, izuzetno loše odnose između Srba i Albanaca u Kosovskoj Mitrovici, za ovu netrpeljivost koja vlada?
Složio bi se sa Valjdetem, zaista ne postoji samo jedan, postoji sklop okolnosti, ta istorija loših odnosa između Srba i Albanaca koja zaista dugo traje, a mi zadnjih 20 godina, intenzivno zadnjih 10, nismo uspjeli da nađemo prava rešenja. I postoje drugi narodi u Evropi koji su imali neprijateljstva, koji su imali ratovanja, pa su u jednom istorijskom trenutku zaista zrelo seli i rekli ok, što je dosta, dosta je, sada ćemo da čuvamo jedne druge, moramo napred, jer zaista toga svi moraju da budu svesni, opet kažem, kad naročito građani Kosova, da nema napretka ukoliko jedni drugima ne pomognemo. Pitaju me ljudi unutar Kosova, imao sam priliku da razgovaram i sa kolegom iz nevladinog sektora Albanaca iz Uroševca, recimo, i oni me pitaju kako mi možemo da pomognemo Mitrovici. Ja im kažem, eto kako, organizujete stvari za Srbe koji su se vratili i pokušavaju da se vrate u opštinu Uroševac, tu postoje neka sela, srpski Babuš. Kada sretnete čoveka, stavite mu ruku na rame, recite, ok, bilo je šta je bilo, ljudi koji su počinili ratne zločine moraju da odgovaraju, ali narodi ne smeju da se mrze, pružite ruku prijateljstva, pojačajte saradnju, podržimo povratak i ta slika će se automatski iz unutrašnjosti reflektovati na sever i sve će biti bolje. Deo odgovora se krije i u jačanju institucija koje moraju da rade profesionalno, koje moraju da poštuju zakon i pravo i počinjuci etnički motivisanih krivičnih dela. Kada se čuje ko je šta uradio i kako je kažnjen, to će biti prava poruka gde želi ovo društvo da ide. Nažalost, u prošlosti se događalo da eto ti ljudi nađu neku vezu u sudu, u policiji, vrlo brzo budu pušteni napolju i vrlo brzo se onda taj kriminalac i počinioc tog dela šeta sa žrtvom, što unosi jedan strah.
Jedan od pokazitelja međunacionalnih odnosa su i mešoviti brakovi. Gospođo Idrizi, ima li u Mitrovici mešovitih brakova između Albanaca i Srba?
Ja mogu da vam kažem, ima nekoliko koji je bilo tada, koji su i danas. Recimo, ja imam i prijateljicu koja ima majku Srpkinju, Albanca, oca. ali za ove nove brakove nisam čula.
Da li vi, gospodine Stojanoviću, znate jedan jedini primjer braka između pripadnika srpske i albanske nacije koji je sklopljen nakon rata?
Znam.
Znate?
Znam, drago mi je zbog toga, ti ljudi žive tri ulaza dalje od mene. U Vučitrnu je pre 99. postojala policijska škola i tu je bilo veliki broj policajaca i eto, jedan od njih koji je završio policijsku školu išao je, zabavljao se sa mladom Albankom i 99. godine posle rata ta mlada Albanka prelazi most, udeje se za njega i oni danas žive srećno na severnoj strani, imaju, ja mislim, dvoje dece, kreću se slobodno kroz grad, žive i nemaju nikakvih problema, što je zaista, evo, jedan primjer, našli smo ga.
Gospođo Idrizi, je li sad prvi put čujete za ovaj slučaj?
Pa da, ima dosta ljudi koji se druže, ali što se brakova tiče, evo sad čujemo da Aleksandra i naravno da mu verujem.
Da. Da li su se pre rata, pre svih ovih nesreća i zločina koji su dogodili, da li su se ljudi u Mitrovici, Albanci i Srbiji međusobno družili? Da li su i tada postojale podele kao danas? Gospodine Stojanoviću?
Pa, ljudi su se družili na celom Kosovu. Svako imao prijatelja i sa albanske i sa srpske strane. Postojala su sjajna prijateljstva i sve to. Međutim, problem je bio u tome da ljudi nisu razgovarali o razlikama ili o politici. Znate, kad bi se uvek došlo do te teme, to bi se stavljalo pod tepih, ljudi bi pričali o nekim drugim temama, a neke glavne politički škakljivi stvari ili kulturno ili religijski, to bi se ostavljalo nekako sa strane, što je vrlo loše i evo, to je kasnije eskaliralo u rat i u ostalu podeljenost. Ja često kažem, daj Bože da smo još početkom 90-ih na čitom prostoru bivše Jugoslavije krenuli kroz dijalog kao što mi evo danas kroz ovaj razgovor radimo. Znači, bez obzira na sve razlike, treba sesti, pregovarati, pričati i tražiti rješenja dijalogom. Morao bi da pohvalim ovdje Youth Dialog program iz Novog Sada, organizaciju mladih na čelu sa Srđanom Vezmarom koji već godinama uspostavlja dijalog između Srba i Albanaca, između mladih i pokušava da bude most. Evo, u ovom trenutku mi zajedno sa njim predstavljamo projekat EULEX sa manjinskim zajednicama na Kosovu. Ja se zalažem da Priština i Beograd što pre sednu za sto i taj dijalog mora i treba da se vodi na svim nivoima, od vrha ili od dna ka vrhu, od komšija pa nadalje. Treba pričati o razlikama, ali treba tražiti rješenja. Bojim se da mi ovdje stvarno nemamo alternativu. Ljudi koji žive na zapadu, nekako mlad svet, pred njim je čitava paleta, on može da bira šta želi u životu, a mi ovdje, ne želim da budem pesimističan, ali kažem, ili ćemo uspjeti, ili ćemo stvoriti stvarno i funkcionalno i demokratsko društvo, ili se bojim da ćemo skliznuti i u siromaštvu koje dalje vodi u razne vrste socijalnih tenzija i tome slično.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome kako smanjiti tenzije između Srba i Albanaca u podijeljenoj Kosovskoj Mitrovici, koja je nedavno bila poprište žestokih etničkih sukoba. Sagovornici su aktivisti dvije nevladine organizacije. Aleksandar Stojanović, jedan od rukovodilaca Centra za razvoj civilnog društva iz Sjeverne Mitrovice, i Valdete Idrizi, direktorka organizacije Community Building iz Južne Mitrovice. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Idrizi, pre rata kako se živjelo? Da li je bilo velikih podela?
Zavisi kada, koji period pre rata. Ja sam sa severa, inače tamo sam se rodila i tamo živjela do 99. I živjela sam u multietničkoj sredini. I imali smo normalni međukomšijski odnosi. Ali pošto su bile naravno paralelne institucije i naravno da je bilo diskriminisanja i naravno nije se smelo da se priča recimo o tim paralelnim strukturama, recimo u školu. Ja sam studirala geologiju i u isto vrijeme sam radila u pozorištu, tako da pričala sam slobodno o pozorištu, ali ne o fakultetu ili o struci, o geologiji, jer to je bio taj strah. Ali kažem vam, sačuvali smo te međukomšijske odnose jer pošto škole su bile podeljene od 90. godina i naravno da više nije bilo baš toliko mogućnosti da se druže, iako ja nisam imala nijedan problem u svojoj Mahali gdje sam ja živjela. Ali te podeljene strukture i u školi, u zdravlju i u sve, mislim, to je uticalo da nekako, naravno jezik je tu. U urbanim sredinama, recimo kao u Mitrovici, mi koji smo pričali srpski nismo imali nikakav problem. Samo da se vratim u ovim zajedničkim glasovima, nešto što je od tada, od pre rata, od kad sam ja bila mala, recimo taj identitet, umetnički identitet Mitrovice, koji je u neko vrijeme nekako vladao. Muzičare, umetnike koje su bile Mitrovčane kao prvo, pa poslije su bile Albance i Srbe. Rock festivali, jazz festivali su se prvo dešavali u Mitrovici. I time sada pokušavam nekako da vratimo taj zajednički kulturni identitet Mitrovice, a ne ovaj identitet sada, grad nereda, grad problema, grad podeljenja.
Hoćete da kažete da su pre rata, pre 90. godina, da su Albanci i Srbi koji su živjeli u Mitrovici imali, tako da kažem, zajednički kulturni identitet?
Da, imali su.
Gospodine Stojanoviću?
Znate kako, 90. zaista Albanci su prolazili kroz jedan malo teži period, ali ako se vratimo 70-ih, 80-ih, ja sam tada živo u Vučitrnu, ništa bolje, nažalost, ne mogu da kažem da su prolazili ni Srbi. Recimo da, da, postojale su zajedničke dodirne tačke, ali ipak ne bih mogao da kažem da smo uspjeli da oko tog pitanja zajedničkog kulturnog identiteta tako otvoreno i sjajno funkcionišemo. Nekako u komunizmu, 50-ih, 60-ih, komunizam je sve to objedinjavao, a kada su došle tamo negde 80-te, 90-te, svaka strana se odvojila ka sebi i više zatvorila u sebe. Nadam se da ćemo jednog dana zaista uspjeti da izgradimo identitet mesta, identitet regije i da on ima, ako ne zajedničke karakteristike, onda barem moramo da shvatimo, da moramo da poštujemo jedni drugi, da moramo da poštujemo drugu kulturu u punom svom obimu. Opet bi naveo taj primjer Novog Brda, gdje Srbin u svojoj nacionalnoj nošnji izlazi na pijaci, prodaje, i to isto radi Albanac. Eto, ti ljudi su rođeni kao takvi i oni će ostati kao takvi i trebaju i moraju da se poštuju kao takvi.
Gospođo Idrizi, da li mislite da je jedan od uslova da se normalizuju odnosi, ja govorim o dugoročnih uslova, da Albanci nauče srpski i također da Srbi nauče albanski?
Naravno, svaki drugi jezik, jezik komšije, blisko komšije, pa daljem komšije, naravno da je to jedan od uslova. Naravno da je jezik jedna velika barijera. Trebalo bi da se uči u školama jezik. Zašto da ne? Ja bi naučila i ja bi ovoj mladoj deci i turski i bošnjački i sve. Mislim, naravno, i srpski. Mislim da je to i neophodno.
Gospodine Stojanoviću, kako je vaše mišljenje? Da li mislite da bi Albanci trebalo u školi da uče srpski i Srbi da uče u školi albanski i da je poznavanje, međusobno poznavanje jezika, da je to jedan od uslova, dugoročnih uslova normalizacije odnosa?
Da, naravno da da. Evo da kažem da sam ja tokom svoje osnovne škole učio albanski jezik, tako da solidno ga razumem, pomalo i pričam, ne baš onako kako bi trebao. Naravno da se treba učiti jezik sredine i to je sasvim normalno. Prošle godine imao sam priliku da budem u Finskoj i da eto vidim u jednom delu Finske gdje žive Šveđani, uči se, znači oba jezika se uče i to je zaista jedan divan primjer. Međutim, važno je da, opet se vraćam na te dve političke elite koje predstavljaju dva naroda, zaista iskreno uđu u proces pregovaranja, ponovo sednu za sto i otvore razne nerešene teme, ali ovog puta bez gledanja unazad. Kada se to bude uradilo, sljedeća prva stvar jeste upravo to učenje jezika, učenje jezika sredine, i to je vrlo važno.
Gospođo Idrizi, mislite li vi da je sada stvar na političkim elitama, da od njih zavisi da li će krenuti proces normalizacije, da oni treba da sednu i počnu da se dogovaraju?
I do nje i do međunarodne zajednice. Ja mislim da stvarno da je napokon vreme da se priča, kad ja kažem praktičnim stvarima, mislim ono što je malo pre Aleksandar rekao, treba da se gleda perspektiva, treba da se gleda da se smanji broj nezaposlenih, da nekako vratimo tu perspektivu, tu sliku mladih, novoj generaciji, znajući da je na Kosovu mlad narod, da ima dosta mladi koji nemaju perspektive i da ne ostavimo situaciju da se i voda i hleb politizuje. Mislim da je stvarno krajnje vreme da treba misliti praktično. I mi kao Mitrovačko civilno društvo već smo počeli zajedno sa nekolikom organizacijama i na severu i na jug i suglasili smo se da 2009. treba da bude godina stvarnog dijaloga, godina saradnje i godina akcija. Šta će nam pitanje o statusu? Nek se političari bave političkim pitanjima, nek se građani bave praktičnim pitanjima. Da ne ostavimo da se politizuje baš sve.
I na kraju, mislite li da će Kosovska Mitrovica zauvek ostati nacionalno podeljen grad ili će doći vreme kada će Srbi i Albanci u ovom gradu početi da žive kao dobre komšije? Gospodine Stojanoviću?
Ja se iskreno nadam da ćemo živi bili pa dočekati taj dan, ne samo u Mitrovici, nego na čitavom prostoru Kosova i na čitavom prostoru bivše Jugoslavije. Ne postoji drugi put nego put mira, put razvoja demokratije, sve ostalo zaista vodi u propast. Nažalost, taj odgovor zavisi u dobroj meri od nas. Mi ne smemo da bežimo od te odgovornosti. Moramo da razmišljamo pozitivno, moramo da i oprostimo neke stvari u prošlosti, da se okrenemo ka budućnosti, da pružimo ruku jednim drugima i jedino tako možemo ići svi zajedno napred. U suprotnom stagnirat ćemo, ali ipak ostavljam prostor za nadu jer moramo da se borimo. Mi nemamo drugi put sem toga.
Gospođo Idrizi, da li će Kosovska Mitrovica zauvek ostati nacionalno podeljen grad ili će doći vreme kada će Srbi i Albanci u ovom gradu početi da žive kao dobre komšije?
Ja se nadam da ću dočekati taj dan, ali bilo kako bilo, ja verujem da će jednog dana ja ću moći proći na severu, a da neću imati taj strah i da taj Srbin gore, hajde Aleksandar, da dođe ovde, da nema taj strah. Naravno da treba vreme, ali da ne verujem u ljude, ne bi ni radila ovde gde radim. Tako da ne mogu ni sebe da lažem i da kažem sad u skoru budućnost sve će biti kao što je bilo. Neće nikada da bude kao što je bilo, naravno, ali smatram i nadam se da ću dočekati taj dan gde će poštovati komšije, gde ću ja moći da govorim na albanskom, na severu, gde Aleksandar moći da priča srpski na jugu, ali mislim treba vreme.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Idrizi.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Stojanoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili aktivisti dve nevladine organizacije iz Kosovske Mitrovice, Valjdete Idrizi, direktorica organizacije Community Building iz Južne Mitrovice i Aleksandar Stojanović, jedan od rukovodilaca Centra za razvoj civilnog društva iz Severne Mitrovice. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa.
Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. U nastavku emisije o zbivanjima u Haškom tribunalu.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su od ovog trenutka s nama želim dobro večer. U redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U idućih pola sata objavljujemo priče o odluci Biljane Plavšić da povuče priznanje krivnje koje je svojevremeno dala pred Haškim tribunalom. Istražujemo ulogu svjedoka optužbe Mate Laušića u Haškom procesu protiv hrvatskih generala Gotovine, Čermaka i Markača, te podsjećamo na još jedan skandal povezan sa srbijanskim rediteljem Emirom Kusturicom, a pratimo i suđenje Momčilu Perišiću, kao i optuženima za ratne zločine u crnogorskom zatočeničkom logoru Morin u Boki Kotorskoj. Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić povukla je priznanje krivnje koje je dala pred Haškim tribunalom, rekavši da je to tada učinila samo zato da bi ostale tačke optužnice, uključujući i onu za genocid, bile odbačene i da bi izbjegla suđenje koje bi inače trajalo najmanje 3 godine. Da li je priznanjem da je obmanula sud, Biljana Plavšić otvorila i mogućnost ponovnog suđenja za tačke optužnice odbačene sporazumom o priznanju krivnje, po kojem je umjesto 20 do 25 godina zatvora osuđena na samo 11. Te može li joj se suditi po odbačenim tačkama pred domaćim pravosuđem? U Sarajevu je istražila naša novinarka Dženana Halimović.
Izjašnjavam sam da sam kriva.
Ovim je riječima 2002. godine ratna potpredsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić priznala krivicu u Haškom tribunalu. U nastavku Plavšićeva je svoje kajanje izrekla riječima, citiramo: "Sada sam se uvjerila i prihvatam da su više hiljada nevinih ljudi bili žrtve organizovanog i sistematičnog djelovanja da se uklone muslimani i Hrvati sa područja koje su Srbi smatrali svojima." Završen citat. Zahvaljujući priznanju krivice i riječima kajanja, postupak u Hagu za Biljanu Plavšić je umjesto 20 do 25 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti okončan sa presudom od 11 godina, uz odbacivanje svih ostalih optužbi, uključujući i onu za genocid. No 7 godina kasnije iz švedskog zatvora u kome služi kaznu, Plavšićeva je u intervju za švedski magazin Vi povukla svoje priznanje krivice. Prema pisanju magazina o motivima koji su je ponukali da ga uopšte iskaže, Plavšićeva je kazala, citiramo: "Ja sam sebe žrtvovala. Nisam učinila ništa loše. Priznala sam krivicu za zločine protiv čovječnosti zato da bih mogla pregovarati o ostalim optužbama. Da nisam, suđenje je moglo potrajati 3-3,5 godine. S obzirom na moje godine, to nije bila prihvatljiva opcija." Završen citat. 79-godišnja profesorica biologije koja je pravdala zločine nad muslimanima i Hrvatima tokom rata u Bosni i Hercegovini, riječima da se radi o prirodnom fenomenu, priznala je da je obmanula tribunal, koji je njeno priznanje smatrao važnim korakom ka pomirenju. I ne samo tribunal. Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva koji se bavi istraživanjem i dokumentovanjem ratnih zločina, kaže:
"Ja sam bio jedan od svjedoka koji je u svom svjedočenju pred tribunalom u njenom slučaju rekao, nadam se i želim da vjerujem da je to iskreno. Izgleda da ipak nisam bio u pravu i da zapravo se pokazalo da je to potpuno neiskreno."
Svoju je tezu o priznanju prije nego ga je javno povukla Plavšićeva je, vjeruje Tokača, razvijela dugo i kroz svoju knjigu pod naslovom Svedočim. Sada je na podezu tribunal koji mora reagovati, kaže Tokača.
Biljana Plavšić je javno povukla svoje priznanje i povukla je praktično i svoj potpis. Mislim da sud u ovom času mora da reaguje. Tribunal ima instrumente, on može da slučaj obnovi, može da ponovo vrati Plavšićevu pritvor i da preispita tu njenu izjavu.
Edina Bećirević sa Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu kaže kako je pažljivom slušalcu od samog početka bilo jasno kako se Plavšićeva ne osjeća krivom, kako se i prvobitno izjasnila na sudu.
Cijeli tekst njenog priznanja bio je upućen srpskom narodu, a ne žrtvama Bošnjacima i Hrvatima. Carla Del Ponte u svojoj knjizi opisala tu epizodu sa priznanjem Biljane Plavšić i o tome kako je ona nakon što je osuđena tužiocima rekla da nije kriva. Del Ponte nakon toga pisala predsjedniku tribunala pa sudskom vijeću i tražila da se zbog toga poništi ugovor o priznanju krivice i da se Plavšićka ponovno dovede pred sud, dakle da je se obnovi postupak, međutim nikada nije dobila nikakav odgovor.
No za Hag su stvari završene priznanjem, kaže glasnogovornica tribunala Nerva Jelačić.
Tribunal, statut i pravilnik ne dopušta da se bilo kojoj osobi sudi dva puta za one iste akte za koje je već osuđena ili zbog kojih je bila pred tribunalom. Imajući u vidu da je Plavšićka, kada je priznala krivicu, to učinila po tački 3 tadašnje optužnice, a to je progoni, ta je tačka sadržavala zločine koji su počinjeni u čak 37 opština Bosne i Hercegovine. U toj tački se sadrže svi zločine koji su se ticali cijele optužnice i svih opisa u njoj.
Činjenica da su optužbe za genocid protiv Plavšićeve povučene mogla bi da posluži kao povod za podizanje nove optužnice protiv nje. Ovu je tezu prva pokrenula upravo Bećirević, koja vjeruje da ukoliko haški sudije zaključe da su prekršene odredbe nagodbe, postoji realna mogućnost ponovnog suđenja za genocid pred sudom Bosne i Hercegovine, ali ne i da postoji spremnost za takvo što.
Postoji nekoliko opcija da se obnovi postupak pred Haškim tribunalom i da se taj postupak obnovi po prvobitnoj optužnici, uključujući naravno i optužbu za genocid. A također ima osnova da, s obzirom da je Haški sud skinuo Plavšiću optužbu za genocid, da državni sud podigne optužnicu da traži izručenje Plavšićke od švedske vlade i da joj sud iskreno ne vjerujem da će se bilo što od toga desiti.
Mada izjava u švedskom magazinu kao i njena knjiga proturječe izjavi koju je Plavšićeva dala nakon što je postignuta nagodba, a kojom se odrekla prava da se poziva na vlastitu nevinost, to za tribunal, ističe Jelačić, nema značaja.
Što se tiče sadašnjih medijskih izvještaja i onih koji su slijedili prije njega, jer on nije bio prvi put, tribunal na njih neće komentarsati. Za nas Biljana Plavšić ostaje osuđeni ratni zločinac i to je jedina legalna ili pravna presuda koja postoji protiv nje.
Vasija Vidović, advokat sa velikim iskustvom u haškim sudnicama, ne vjeruje pokretanjem postupka pred domaćim pravosuđem, ali kaže da tribunal ipak ima mehanizme.
Postoji pravilo zabrane suđenja osobama koje su pravosnažno osuđene od strane Međunarodnog tribunala u Hagu. Obzirom na takvu izjavu, koliko je ona naravno tačno interpretirana, postoji mogućnost da se tužiteljstvo zabavi procjenom situacije, da vidi da li je došlo do eventualno do krivičnog djela lažnog svjedočenja.
Tokača vjeruje kako povlačenje priznanja Plavšićeve mora imati neku pravnu posljedicu, kako se instrument priznanja krivice ne bi kompromitovao.
Instrument priznanja krivice je važan, međutim ako se on zloupotrebljava i čak javno tvrdi da je zapravo izrečena laž i da je to urađeno da bi se povukle optužbe, ne zbog kajanja, onda mislim da sud ima sve instrumente da taj postupak vrati tamo gdje mu je mjesto.
Plavšićeva je u nekoliko navrata tražila od švedskih vlasti da bude pomilovana zbog lošeg zdravstvenog stanja, godine starosti, kao i činjenice da je odslužila 2/3 kazne. Njene molbe za prijevremenim oslobađanjem su odbijene, pa se vjeruje da bi u zatvoru mogla ostati sve do 2013. godine, kada joj ističe kazna. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Halimović.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia. Pojavljivanje na haškom suđenju generalima Gotovini, Čermaku i Markaču, Mate Laušića, bivšeg čelnika Hrvatske vojne policije i osobnog osiguranja hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, izazvalo je posebnu pažnju u toj zemlji, a sadržaj njegovog svjedočenja još uvijek potiče različite komentare. O tome iz Zagreba, Enis Zebić.
Iskaz nekadašnjeg zapovjednika vojne policije Hrvatske vojske u vrijeme akcije Oluja Mate Laušića pobudio je veliki interes, jer je jedan bivši visoki vojni dužnosnik izrekao neke stvari koje se sa te razine do sada nisu čule. Primjerice da u akciji Oluja nije funkcionirao zapovjedni lanac od vrha do dna, pa da se nije moglo spriječiti zločine ili barem pohvatati počinitelje. Je li iskaz generala Laušića, inače nekadašnjeg uspješnog inspektora za narkotike u zagrebačkoj policiji u 80. a potom i prvog šefa osiguranja predsjednika Tuđmana, vodan mlin tužiteljima ili optuženim generalima Gotovini, Čermaku i Markaču? Nije moguće jednoznačno odgovoriti na to pitanje, kaže za naš radio dugogodišnja izvjestiteljica iz Haga, novinarka zagrebačkog Jutarnjeg lista, Snježana Pavić.
Laušić, odgovarajući prva dva dana na pitanja tužiteljstva, potvrdio njegove teze da su i Gotovina i Čermak imali ovlasti nad vojnom policijom. i na neki način je potvrdio tezu o udruženom zločinačkom pothvatu kad je rekao da je za najviše problema bilo odgovoran državni vrh, odnosno objava Ivana Jarnjaka kad ga proglasi civilnu upravu na oslobođenim područjima već 7. kolovoza. Da bi on zadnjeg dana svjedočenja praktično amnestirao sve u državi do razine dočasnika. Jer je rekao da su samo znači dočasnici i niži časnici, da su oni bili tolerantni prema zločinima, ali ni njima se ne bi trebalo previše zamjeriti, pošto su i oni isto bili većinom prognanici, stradalnici, pa eto, mi je bilo jako teško da discipliniraju svoje vojnike koji su dolazili iz istog miljeja.
Jesu li Laušićevi iskazi o raspadu zapovjednog lanca ili o tome da su 5. dana od početka akcije Oluja svi najviši hrvatski vojni i politički lideri znali kakvo je stanje na terenu, jer ih je on izvijestio opširnim pismenim izvješćem iznenađenje? Zagrebački odvjetnik sa solidnim haškim iskustvom Ante Nobilo.
Meni nije iznenađenje, on bio načelnik uprave vojne policije u relevantnom periodu i naravno je da je morao znati sve što se događa. S druge strane, ima nešto u tome da njegova pozicija nije ugodna. Naime, potencijalno bi on mogao biti osumnjičenik i kad je davao iskaze ranije, još nisu bile zaključene optužnice u Hagu i naravno da kad je davao iskaz, sigurno je bio u određenom strahu da i on ne bude optužen.
Nepostojanje zapovjedne vertikale ne znači i nepostojanje odgovornosti, upozorava Nobilo. Prilikom planiranja akcije moraju se planirati i sigurnosni elementi, kako zaštititi zauzeti teritorij, stanovništvo i njegovu imovinu. Ako tih planova nije bilo ili ako se nisu provodili, postoji odgovornost vojno-političkog vrha jer su propustili poduzeti te radnje, kaže Nobilo.
A s druge strane, to bi se na neki način uklopio u tezu tužilaštva da je hrvatski vrh bio svjestan da će doći do nasilja, ali da su pustili da se to napravi, da nisu ni kažnjavali nikoga, kako bi došlo do promjene strukture stanovništva u tom kraju. Tako da ta teorija ne skida odgovornost, jer svaki vojni zapovjednik kod izdavanja zapovjedi mora u jednom segmentu se baviti sigurnošću, kako svoje vojske, a tako pogotovo civila, ako se operacije rade tamo gdje se nalaze civili.
Dosta su pozornosti na početku davanja Laušićevog iskaza izazvale nejasnoće oko njegovog statusa, jer je on jedno vrijeme, u vrijeme davanja iskaza u istrazi, bio tretiran ne kao svjedok, već kao osumnjičenik. Radilo se o procesnom postupku Haškog tužiteljstva, koje je svim vojnim i policijskim dužnosnicima, koji su bili na terenu u vrijeme kada su počinjeni zločini, davao status potencijalnog osumnjičenika, a njegova je važnost u ovom slučaju predimenzionirana u javnosti, kaže Nobilo.
Rutinskoj stvari, ne kažem u slučaju Laušić, nego globalno, je svi koji su i potencijalno mogli počiniti zločine, da im se taj status kako bi se u budućim eventualnim procesima, ako se dođe do te osobe, moglo koristiti to što je ta osoba rekla u takvom svojstvu na sudu. I toga nije Laušić jedini, mnogi su imali taj status, ono nisu bili tako zvučena imena pa se nije obraćala pažnja ili se nije postavljalo pitanje ili obrana nije problematizirala.
Je li moguće da protiv Laušića bude za ratne zločine u Oluji pokrenut postupak na hrvatskom sudu? Kolegica Pavić u to ne vjeruje, iako je Laušić svoje svjedočenje zadnjeg dana zaključio riječima da njegov iskaz na klupi za svjedoke u Haškom tribunalu uopće ne ovisi o statusu u kojem ga daje.
I jasno je rekao da on jednako govori i kao svjedok i kao osumnjičeni i kao mogući optuženi u nekom budućem procesu. To je zvučalo kao da je on sasvim spreman da mu bude i suđen u Hrvatskoj, ali nemamo nikakvih službenih naznaka da se u Hrvatskoj vodi istraga zločina nakon Oluje, a kamoli da bi ta istraga bila uperena protiv tako visoko pozicioniranih osoba kao što je Laušić.
Za program Pred licem pravde iz Zagreba, Enis Zajević.
Slušajte emisiju Pred licem pravde.
Nakon 18 godina, zakazano suđenje za ratni zločin nad više od 150 hrvatskih zarobljenika u logoru Morinj u Boki Kotorskoj, dva puta je prošle sedmice počelo, ali i odgođeno na neodređeno vrijeme, jer su advokati optuženih, navodeći više proceduralnih propusta u pripremi suđenja, zatražili izuzeće sutkinje Milenke Žižić, kao i svih sudaca Višeg suda u Podgorici, te premještanje tog predmeta u neki drugi sud. Advokati optuženih zatražili su također i izuzeće predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, koja bi trebala odlučivati o svim nabrojanim zahtjevima. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Dva neuspjela pokušaja održavanja glavnog pretresa za suđenje šestorici pripadnika bivše JNA koji se terete za ratne zločine u logoru Morinj započela su aplauzima podrške optuženima od strane njihovih porodica. 26. januara početak suđenja odgođen je za 28. zbog prve greške u proceduri na zahtjev advokata Gorana Rodića.
Prigovor na optužnicu koji sam u ime mog branjenika Mlađana Govedarice podnio 27. augusta prošle godine do današnjeg dana, evo već šesti mjesec, nije riješen.
Advokat je već sada medijima rekao da to nije jedina greška napravljena u proceduri od podizanja optužnice 15. augusta 2008. i hapšenja pet optuženih koji su već šest mjeseci u pritvoru. Ostale propuste advokati optuženih izlagali su dva dana kasnije više od sat vremena. Navešćemo samo tri upečatljiva propusta. Petorica od šestorice optuženih uhapšeni su 16. augusta 2008. godine, a rješenje o pritvoru uručeno im je nakon hapšenja. Optužnica tek nakon 4-5 dana. U pritvoru su 6 mjeseci, a da, prema tvrdnjama odbrane, nijednom nije vršena kontrola sudskog pritvora shodno zakonu. Advokat Vesna Gačević-Rogovar.
Smatram da su ispunjeni uslovi za izuzeće ne samo presjednice, sudinice Milenke Žižić, nego i svih sudija ovog suda, kao i vršioca dužnosti predsjednika suda Ivice Stanković. Kolega Rodić i ja ćemo podnijeti prijedlog za izuzeće predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice. Obrazloženje ćemo dati u pisanom podnesku. Osnovni razlog koji možemo vam reći jeste taj što je u ovom predmetu u pripremi svega sporazumu između Crne Gore i Hrvatske upravo vezano za ovakve predmeta, naročito ovaj, učestvovala i direktni sudionik bila predsjednica Vesna Medenica u svojstvu vrhovne državne tužiteljice.
Advokati optuženih zatražili su i izmještanje predmeta iz Višeg suda u Podgorici, pa je nakon svih navedenih primjedbi sutkinja Žižić, inače predsjednik specijalnog odjeljenja za suđenje iz oblasti ratnih zločina, mogla samo da odloži suđenje na neodređeno vrijeme. Procedura koja slijedi prilično je nejasna jer je pitanje ko će sada odlučivati o zahtjevima budući da su i oni koji odlučuju obuhvaćeni zahtjevima za izuzeće. No i pored neslavnog početka, hrvatski ambasador u Crnoj Gori Petar Turčinović rekao da vjeruje u pravičan ishod suđenja i u crnogorsko pravosuđe. Ivan Zvonimir Čičak iz Hrvatskog helsinškog odbora također je saopštio da početak sudskog procesa ukazuje da je sazrela politička volja u Crnoj Gori da se rasvijetle ratni zločini. I same žrtve spremne su da dođu u Crnu Goru i svjedoče, a jedan od njih, Robert Hausviška, nam je prošle nedjelje, još se nadajući da će suđenje teći po planu, rekao.
50 ljudi pozvano, a sad koji će doći, ja mislim da 50 ih je odlučilo na video link, a jedno stotinjak se odlučilo na svjedočenje. 27.2. je moj termin kad ja trebao, znači ja i još 7.
Međutim, dva neuspješna pokušaja početka suđenja i iznošenja gotovo nevjerovatnih proceduralnih propusta otvaraju pitanje kako je moguće da se u pripremama tako važnih slučajeva događaju greške koje ne samo da odugovlače čitav postupak, nego na neki način i diskredituju suđenje. Da li je riječ o nesposobnosti koje se brojnim izvještajima Europske komisije kvalifikuje frazom nedostatak administrativnih kapaciteta ili nešto drugo. Advokat Rodić kaže da tu ima svega pomalo.
Ima i neznanja, ima površnosti u radu, neozbiljnosti, nedovoljno pripremanja. Poslije 17 godina ti si pod pritiskom javnosti da riješiš to i onda se to pokrene i to se traljavo radi. Brda zdola, daj nešto da pokrpimo, moramo to, pa kako god da iziđe.
Član udruženja pravnika Stanko Marić pak uvjeren je da neznanje nije problem crnogorskog pravosudnog sistema, već pokušaj simuliranja procesa.
Jedan proces izvršavanja nečije volje koja očigledno hoće da stvori privid da se nešto radi, da se preduzima neke radnje, ali te radnje treba da traju što duže, ti poslije traju što duže, da se opet aktualizuju u datim političkim trenucima, pa se zaustave i tako dalje u nedogled.
Za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i protiv ratnih zarobljenika u logoru Morinja optuženi su Mlađan Govedarica, Zlatko Tarle, Ivo Gojnić, Špiro Lučić, Ivo Menzalin i Boro Gligić. U odsustvu se sudi samo Menzalinu, čiji advokati tvrde da je na liječenju u inostranstvu. Svi oni terete se da su od 3. oktobra 1991. do 18. avgusta naredne godine u takozvanom centru za prihvat zarobljenika u Morinju, kršeći pravila međunarodnog prava, naređivali i sprovodili mučenja, nečovječna postupanja i povrede tjelesnog integriteta prema 169 ratnih zarobljenika i civila koji su dovedeni sa dubrovačkog područja. Optužnica specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i ratne zločine, koju zastupa Stojanka Radović, zasniva se na materijalnim dokazima i iskazima 183 svjedoka. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Na Haškom suđenju bivšem načelniku generalštaba vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću, tužiteljstvo je ove sedmice izvelo svjedoke koji su opisali prekomjerno i neprecizno ispaljivanje velikih projektila na Sarajevo i Zagreb tokom 1990. godina. Suđenje prati naš novinar Goran Jungbert.
Svjedok Vekas Turković u vrijeme napada na Sarajevo bio je kriminalistički tehničar Centra službi sigurnosti, radivši između ostalog i uviđaja eksplozija modificiranih aviobombi ispaljivanih pomoću raketa s položaja oko grada. Kao jedan od primjera navedena je eksplozija u Hrasnici u srpnju 95. godine. U tom incidentu je 13 osoba lakše ranjeno, a dvije teže. Svjedok Turković rekao je tužitelju kako je osobno vidio ispaljivanje slične aviobombe s položaja na Iliđi, otkuda je zaključio da je došao i prije spomenuti projektil.
Područje je bilo pod kontrolom Vojske Republike Srpske, tako se zvalo. Najinteresantniji bio ovaj dio koji je blizu Hrasnice. Tu se najviše stvari događalo, pošto je ovaj dio pod direktnom vatrom bio Vojske Republike Srpske sa dvije strane i tu se većinom incidenata događalo. Humanitarni konvoj su često bili pogađani i slične stvari.
Svjedok je naveo kako se sjeća 7 ili 8 sličnih incidenata eksplozija modificiranih aviobombi ispaljenih s položaja pod kontrolom Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, koji je prema optužnici logistički snabdjevao optuženi Perišić. Na kraju glavnog ispitivanja, optužba je jasno željela još jednom naglasiti s kojih su područja jedino ispaljivane aviobombe velike razorne moći. Zadnji dijalog tužitelja i svjedoka riječima sudske prevoditeljice.
Koliko vi znate, koje snage su koristile avionske bombe?
Vojska Republike Srpske.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, obrana generala Perišića pokušala je umanjiti stručnost svjedoka što se tiče njegovog poznavanja balistike, ispitavši ga prvo o naobrazbi kako bi se nakon toga pokušalo dovesti i u pitanje ispaljivanje aviobombi s položaja srpskih snaga. Uz to branitelj Guy Smith istaknuo je podatak kako je u okolici Hrasnice bilo nekoliko tvornica te crta razdvajanja između srpskih i bošnjačkih snaga, što bi moglo opravdati paljbu. No svjedok Turković odgovorio je kako tamo nije bilo vojnih ciljeva.
Znači nikakvih, ako se možda negdje vidio neki vojnik ili nešto, nisu postojale nikakve objekti, nikakve zgrade, bilo što slično tome. Češće sam tu viđao UNPROFOR nego bosansku vojsku.
Ovoga tjedna o napadima na sarajevske civile s položaja Grbavice i Iliđe pod kontrolom srpskih snaga svjedočio je i britanski izvjestitelj Martin Bell, koji je u Sarajevu boravio 92. godine. Prije svjedoka za zločine protiv sarajevskih civila, sud je saslušao i potpukovnika bivše JNA Jožefa Poje i uvrstio njegov izvještaj o uporabi višecjevnog bacača raketa Orkan u granatiranju Zagreba 2. i 3. svibnja 95. godine. Tijekom tih napada poginulo je 7, a ranjeno oko 200 ljudi. Prema optužbi, neki od zapovjednika Kninskog korpusa, s čijih položaja je izvršen napad na Zagreb, bili su na plaći generalštaba Vojske Jugoslavije pod komandom optuženog Perišića. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jung.
Još jedan skandal proteklih se dana vezao na ime srbijanskog redatelja Emira Kusturice. Naime, na nedavnom koncertu grupe No Smoking Orchestra, sa kojim nastupa i Kusturica, izvedena je obrada pjesme Johnnya Casha Traženi čovjek, u čiji tekst su ubačeni stihovi u kojima se veliča Dragan Dabić. Pod istim se imenom sve do hapšenja ovoga ljeta u Beogradu krio Radovan Karadžić. Jedna njemačka nevladina organizacija obratila se javnosti pismenim putem i osudila ovakvu gestu te pozvala da Kusturica zbog toga snosi određene posljedice. Iz Beograda o tome Miloš Teodorović.
Nevladina organizacija iz Minhena, Društvo za ugrožene narode, protestovala je zbog pesme koju je grupa No Smoking Orchestra zajedno sa slavnim rediteljem Emirom Kusturicom navodno izvela u tom gradu. Član grupe, violinista Dejan Sparavalo, pa kaže da na koncertu u Minhenu sporna pesma nije izvođena, ali mu je tekst poznat sa ranijih koncerata.
Ovoga puta u Minhenu to nismo pevali, možda nekad ranije, ali ovoga puta sigurno nismo. Pominjan je Dabić Raša, jedan naš prijatelj, to nije Gladovan Karadžić, naravno, niko njega nije pomenuo.
A gde ste to pevali zapravo?
Pa pevali smo nekada ranije.
Pominjanje imena Radovana Karadžića za mnoge može biti problematično i bolno, pa i asociranje na njegovo ime. Jel razumete ljude koji imaju takve stavove?
Mogu da ih razumijem, da. Mogu u potpunosti da ih razumijem.
Zbog čega?
Postavljam da su u toku ovih proteklih nemilih godina imali iskustva, ne naravno lično s njim, pošto je on je bio političar, a ne vojno lice, ali mogu da razumijem ljude koji misle ili su se uvjerili da je taj čovjek organizovao nešto što nije tako organizuje, da je učestvovao nekim. Ali u krajnjoj liniji on je čovjek otišao sad pred Haški tribunal gdje to treba da se dokaže da li jeste ili nije.
U Društvu za ugrožene narode tvrde da su uputili pismo policiji u Minhenu kojim se traži reagovanje na javne nastupe na kojima se veličaju lica optužena za najteže zločine. Predsjednik ove organizacije Tilman Zulih potvrdio nam je da je isto pismo uputio i UNICEF, u čije Kusturica ambasador dobre volje. Zulik nam je pojasnio.
First of all, Mr. Kusturica is an artist and unfortunately at the same time political extremist.
Kao prvo, gospodin Kusturica je umetnik i nažalost u isto vreme politički ekstremista. To nije samo ni politička propaganda, već propaganda za Radovana Karadžića koji je odgovoran za masovna ubistva ne samo muslimana u Bosni i Hercegovini, nego i hiljade Srba u Sarajevu, na primjer, koji su također umirali. I takvom čovjeku se u Minhenu peva pesma ovakvog sadržaja. Kada budem iza rešetaka, Marija Magdalena će mi doći, Marija Magdalena koja će biti tražena osoba umjesto mene.
If you don't like Rabić Rašo,
ako ti se ne sviđa Dabić Rašo,
you can suck our dicks.
Zbog svega toga pisali smo policiji Minhena i UNICEF-u, pošto je Kusturica njihov ambasador dobre volje. To je nešto što mora vređati i ceo srpski narod. A mi iz Nemačke i drugih zemalja, posle svih zločina kroz istoriju koji su ovde počinjeni, moramo učiniti sve kako bismo sačuvali čast Evrope.
To keep Europe.
Do frontmena grupe No Smoking Orchestra Nelata Karajlića nismo uspjeli da dođemo, ali nam Semir Kusturica javio u redakciju nakon što je u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju čuo izjave Dejana Sparavala i Tilmana Zuliha. Kusturica kaže da na koncertima nije veličana politika zločina, za sebe također navodi da je i sam žrtva etničkog čišćenja i najavljuje da će tužiti hrvatsku novinarku koja je prva takve informacije prosledila.
Dakle, informacija koju smo čuli danas na radiju je u najblažem netačna. Čemu je netačna? Nije nikakva organizacija za zaštitu malih naroda zvala policiju, nego naš organizator, koji je zapravo menadžer naših nastupa u Njemačkoj, koji je dobio preteča pisma od te fantomske organizacije u kojoj se između ostalog tvrdi da je grupa Zabranjeno pušenje grupa ratnih zločinaca. Ne samo da ona nije grupa ratnih zločinaca, nego je muzička grupa koja po staroj Hrvatskoj tko pjeva zlo ne misli i koja je zapravo žrtva dezinformacije. Mi smo tražili da policija dođe, dakle naš menadžer koji će ujedno i da Edinu Matošević, koja je formirala na sajtu hrvatskom indeksu 94 čitavu priču o našoj navodnoj vezanosti za ratne zločine, odnosno pjesmu koju smo pjevali. Niti je tamo pjevana pjesma o Radovanu Karadžiću, nego su, pošto mi na svakom koncertu jednog od svjetskih bjegunaca formatiramo, ovog puta je bio na jelovniku Abdi Fikret, odnosno Fičo, ali to je jedan kontekst u kome nikakva politička ideja o njihovom djelovanju, nego naša fascinacija raznim tipovima iz historije bjegunaca ili rebeliona, što bi rekli vi na engleskom, tema našeg pjevanja. Prema tome, i kao žrtva etničkog čišćenja, dakle i Nele, i Dejan Sparavalo, i čitava grupa Zabranjeno pušenje, daleko smo mi od bilo kakve bliskosti sa samom idejom, pošto smo žrtve iste.
Band No Smoking Orchestra proslavio se u celom svetu, pre svega zahvaljujući Kusturičinim filmovima. Ipak, njegov lik i delo, te kontroverze koje ga prate, bude i kontroverze u odnosu na grupu, što bi moglo biti objašnjenje zbog kojeg je u zemlji daleko manje popularna nego izvan nje.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Bilo je ovo još jedno izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Pozivamo vas također da se sa svojim komentarima i prijedlozima javite na našu e-mail adresu predlicempravde@gmail.com. S novim temama javit ćemo se ponovo za 7 dana na istom mjestu i u isto vrijeme. Do tada iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas producent programa Enes Hrničić i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.